Nampiakarina any an-danitra i Maria ka mifaly ny tafiko ny anjely. Evanjely masina nosoratan'i masinda Lioka ny toko voalohany andinin'ny fahasivy amby telopolo ka tamin'ny fahaenina amby dimapolo. Tamin'izany andro izany dia niainga i Maria nandeha aingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Jôda ary nita tao an-tranon'i Zakaria ka niaraba any Elizabeta. Noho ny voarenin'i Elizabeta ny fiarabany mariazy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina i Elizabeta ka nanandram-peo ny antsomafy hoe: nosoavina noho ny vavy rehetra ianao ary nosoavina ny ateraky ny kibonao. Ary avy eo zamiko izao no mavangin'ny reny tompoko aho, fa indro raha voarenin'ny sofoko ny feonao ny araba dia nitakafaliana ny zaza tao an-kiboko. Ary samy hotelanino fa ho tanteraka izay nampilazainy tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalaza ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy any foko, fa notsinjoviny a ny fiambaniny ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko a ilay mahefa. Ary masina ny anarany sady amin'izay matahotra azy a hatamin'ny taranaka faramandimby ny famindrapony. Na efa asa mahery tamin'ny sandrina izy dia niampiafiana izay niavonavina tamin'ny fisainany fony, naongany hiala amin'ny fiketsany a ny mpife, fa ny ambany kosa nasandrany ary ny nona novokisany soa, fa ny mpanankarena kosa dia nampidoiny mitondra tanapolo. Ny ahy any Israely mpanompony izy, fa tsy adininy ny famindrapony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandakizay araka ny efa voalazany ity tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vonody tany an-tranony. Izany ary ny tenin'ny tompo: derana eo anao ry Kristy. Mankalaza manetsiketsika any masina mane Virjiny nampiakarina any an-danitra ny eglizy anio. Anisan'ireo teny mponoana efatra makasika ny masin'i Maria izy io. Ny evanjely anio anefa dia mitantara ny namangin'ny masin'i Maria any Elizabeta rahavaviny. Ity farany izay gaga nahitan'i Maria izay renin'ny tompo namangy azy. Tonga tokoa izy mba hanampy amin'ny fahaterahan'i Elizabeta any Joan Batista. Ny renin'ny tompo dia ho mpanompo ary efa nambarany izany tamin'ny namangin'i Anjely Gabrielly azy: ity aho mpanompoavin'ny tompo. Tandidin'ny fihetsika nataon'i Jesosy izy io taty aoriana: ny zanak'olona dia tonga mbanompo fa tsy hotompona. Eto a na ny reny na ny zanaka dia samy manana toetra fanompoana daholo ho antsika olombelona. Ny famboniny masina Maria dia tsy mitoetra velively tamin'ny fahasoavana izy ny men'Andriamanitra azy, fa noho ny sitrapony a mba hanompo. Mangatary sika vavaka aminy mba ho ampianari ny hanompon'Andriamanitra sy ny namana, ampanetetena sy ankafaliana.